Святый отец Францішак привітаў удзельнікаў алімпійскіх гульняў і гаспадароў сёлетняга спартыўнага форуму. З адмысловым заклікам ён звярнуўся сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У свеце, які прагне міру, цярпімасці і згоды, жадаю, каб дух алімпійскіх гульняў натхніў усіх удзельнікаў і гледачоў весці добрую барацьбу і супольна закончыць бег, прагнучы атрымаць ва ўзнагароду не медаль, але штосьці больш каштоўнае стварэнне цывілізацыі, у якой пануе салідарнасць, заснаваная на прызнанні таго, што ўсе мы з'яўляемся часткай адной чалавечай сям'і, незалежна ад культурных адметнасцяў, колеру скуры і рэлігіі, сказаў папа. Звяртаючыся да жыхароў Бразіліі, краіны-гаспадара сёлетніх алімпійскіх гульняў, пантыфік заклікаў выкарыстаць гэту падзею як нагоду для пераадолення цяжкіх момантаў і ўключэння ў камандную працу для будавання больш справядлівай і бяспечнай краіны, робячы стаўку на поўную надзеі і радасць будучыню. Сёлетнія летнія алімпійскія гульні пройдуць 5-21 жніўня ў Рыа-де-Жанейра.